Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Dita e Evropës në Kosovë, qytetarët e Kosovës festojnë të izoluar. Serbët e Veriut të gatshëm për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Putin në Krim thot se Rusia sot është më e fortë se kur. Zyrtarët afgan thonë se kanë vrarë më shumë se 100 taleban. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisi me ngjarjet në Kosovë, ku përshënohet 9 maj. Dita e Evropës në Kosovë përshënohet me aktivitete të shumta, me anë të së cilave po shprehen pakënaqësi të qytetarëve rreth kufizimit të lirisë së lëvizjes së lirë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Njohës të integrimeve evropiane i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian që të ketë një qasje më konstruktive lidhur me liberalizimin e vizat për shtetasit të Kosovës. Nga Prishtina njofton Ljeta Krasniqi.
Dita e Evropës shënohet si fest zyrtare në Kosovë, për dallim nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat me 9 maj rikujtojnë këtë ditë si nismë të themelimit të këtij mekanizmi, dhe për të gjithë është ditë pune, në Kosovë është ditë pushimi për të gjitha institucionet publike. Në Prishtinë kjo ditë po shënohet me aktivitete të shumta, përmes të cilave po shprehet pakënaqësia e shtetasve të Kosovës për kufizimin e lirisë së lëvizjes drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Para zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, të premtën është mbajtur një protest, ku qytetarët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre rreth liberalizimit të vizave. Qytetarët thonë se ndihen të izoluar dhe se kanë nevojë dhe dëshirojnë të udhëtojnë kudo pa pasur nevojë për viza. Lorik Berisha është 30 vjeç, mendon se nuk është punuar si duhet nga autoritetet e Kosovës, që Kosova t'i ofrohet vendeve evropiane.
Si këna plëcu të në kushtet për me konë, kem shumë këtu, ko gjithçka që nuk është në regull për me konë, të manë në Evropë, me regla tyne, se në Evropë në shtahim e kem qef.
Gjashë mendon edhe Donika.
Po, jetën në kushtet e për jetesi ka shumë atë mira, shkollimin, janë matë integru në kanë lirin e livizjes dhe na në këtë aspektin a ma mangu.
Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Balkan dhe e fundit në procesin e integrimit evropian. Vendet e rajonit tani e sa vite mund të odhëtojnë pa viza në vendet e Schengenit, por që shtetasit e Kosovës, pavarësisht premtimeve të marra se liberalizimi vizave do të ndodhë së shpejti, ata mbetën të kufizuar sa i përket lëvizjes së lirë. Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi, që nga viti 2010 kishte dhënë premtime se liberalizimi i vizave do të arrihet brenda 6 muajve, madje vitin 2013 e kishte shpallur edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Eksperti integrimeve evropiane Shenol Muaremi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kritikon krerët e institucionave të Kosovës për dhënje të afateve dhe për vlerësim që ata i bëjnë vetës sa i përket plotësimit të kritereve për liberalizim të vizave.
Nëse fokusohemi te procesi liberalizimit të vizave, me të vërtetë është shumë një proces për përkeqardhje sa i përket qytetarëve të Republikës së Kosovës, për shkak se qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në një çorsokak në këtë proces ku nuk po i dihet më fundi. Me një anë kemi qeverinë e cila ka bërë gabime strategjike, sidomos në komunikim, ku ka premtuar optas disa herë dhe gabimisht i ka rrit pritjet e qytetarëve që do të bëhet liberalizimi vizave, ata do të mund të thojnë lirshëm, kjo gjë s'ka ndodhur. Në anën tjetër e kemi Bashkimin Evropian, e cila po i bën disa vlerësime, po nuk po publikon raporte.
Muaremi konsideron se është koha e fundit ku qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian duhet të ulen dhe të shikojnë se si të instalohet një afat kohor më serioz, edhe për zbatimin e kritereve që kanë mbetur nga urrëfyesi, por edhe si të përfundojë ky proces.
Sikurse kjo qeveri të kishen më menqme dhe të kishë aloku, spaku gjysmën e këtëre mjetëve në zhvillim ekonomik, gjenerim punësimet dhe funksionalizim drejtësis, luft kundër korupcionit, Kosova sot jo vetëm që kishen lizë të barë dhe qytetarët kishin mujtë me udhëtu, po sigurisht që kishim qenë shumë edhe të avancum me kriterë evropiane, ndoshta kishim mujtë me pa në horizont edhe statusin e kandidatit.
Ndryshe, eurodeputetja Ullike Lunacek ka thënë kohë më parë se gjatë këti viti nuk duhet të pritet një vendim për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës, madje si pas saj 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi i liberalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Përfaqësuesit sërb të subjekteve politike në veri të Kosovës thonë se ekziston gatishmëria e këtyre subjekteve për të dalë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme të shpallura për datën 8 qershor. Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Sërbe, e njohur si Lista Sërbe, thotë se vendimin zyrtar për të marrë pjesë në zgjedhje do ta shpallin pas konsultimeve me Beogradin zyrtar. Por Ksenia Božović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia dhe Drejtësia e Oliver Ivanovićit tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen në subjektet të saj në këto zgjedhje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike serbe, veçanërisht ato që veprojnë në veri të Kosovës, ende nuk kanë marrë vendim zyrtar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen me 8 qershor, por përfaqësuesit e këtyre subjekteve politike thonë se gatishmëria për të marrë pjesë në zgjedhje ekziston. Lidhur me këtë pjesëmarrje, Iniciativa Qytetare Serbe, njohur si Lista Serbe, e cila në zgjedhjet e fundit lokale ka fituar në pjesën më të madhe të komunave me shumicë serbe, është duke pritur të konsultohet me autoritetet e Beogradit. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë edhe Goran Rakić, kryetari Mitrovicës Veriore, i cili vjen nga Lista Serbe.
Još nismo donili konkretnu odluku, ali to ćemo već u narednih 2-3 dana već doneti odluku.
Ende nuk kemi vendosur dhe ende nuk i kemi sjellë vendimin se a do të marrim pjesë në zgjedhje, por këtë do ta bëjmë në 2 apo 3 ditët e ardhshme. Këtë vendim do ta marrim së bashku duke u konsultuar me Beogradin. Megjithatë, duke pasur parasysh që kemi marrë pjesë në zgjedhjet lokale, mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhje, natyrisht duke u dhënë garanci për vendet e garantuara, si dhe që t'ju mundësohet të votojnë me letër njoftimet apo dokumentet personale, të cilat aktualisht i posedojnë dhe jo të kushtëzohen me atë që dokumentet personale të jenë vetëm të Kosovës, theksoi Rakić. Subjekti tjetër politik në veri të Kosovës, Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit, ka paralajmëruar pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, edhe pse për një gjë të tillë nuk është marrë vendimi zyrtari këtij subjekti. Përfaqësuesja këtij subjekti, Ksenia Božović, e cila aktualisht është kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, thotë se lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje janë të gatshëm të bisedojnë jo vetëm me Beogradin, por me të gjithë ata që e konsiderojnë si opsion politik serioz subjektin që ajo i takon.
Građanska iniciativa SDP Oliver Ivanović që do učestvuje në parlamentarnim izborima.
Iniciativa qytetare SDP e Oliver Ivanovićit do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Ne e kemi caktuar për ditën e hënë mbledhjen me antarësinë tonë dhe këshillat tona, ku ne përfundimisht do të marrim vendimin për veprimet e mëtutjeshme, ka theksuar Božović. Por do të jenë gjendje subjektet politike serbe në veri të Kosovës që t'i mobilizojnë qytetarët për një dalje sa më të lartë në votimet e 8 qershorit. Rakić vlerëson si një gjë e tillë do të jetë mision i vështirë për partitë politike serbe, duke pasur parasysh incidentet që kanë ndodhur para dhe gjatë zgjedhjeve lokale. Megjithatë, ai shpreson se njerëzit do ta kuptojnë rëndësinë e zgjedhjeve parlamentare.
Pa, kao što znate, za vreme lokalnih izbora bile dosta velikih poteškoća.
Si që dini, edhe gjatë kohës së zgjedhjeve lokale ka pasur mjaft vështirësi, sidomos kur flasim për Veriun, mendoj në Mitrovicën e Veriut, e dim se ka pasur një vrasje, sulm mbi një kandidat, si dhe hedhje të bombës në oborrin e një këshilltari komunal. Unë mendoj se do të jetë vështirë, por me mbështetjen e Beogradit mendoj se njerëzit do ta kuptojnë seriozitetin dhe do të bëjnë atë për të cilën do të vendos Beogradi zyrtar, por edhe Lista Serbe, u shpreh Rakić. Vështirësi lidhur me përgatitjen e elektoratit në Veriun e Kosovës për të dalë në zgjedhje ka paralajmëruar edhe Božović.
Reći ću vam da su ljudi na severu, vi znate koliko smo mi kruga do sada imali izbora, ljudi jesu malo umorni.
Ju them se njerëzit në veri janë të lodhur për shkak se ju e dini tashmë se sa raunde të zgjedhjeve kemi pasur deri më tash. Do të na duhet më shumë kohë që të bisedojmë me njerëzit, që t'i gjallërojmë në mënyrë që ata të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje, theksoi Božović. Lidhur me deklarimet që zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë dhënë se organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian Tiranë mund të ketë rol në mbështetjen logjistike për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe në veri të Kosovës. Rakiç është të shprehur skeptik, siç ka thënë ai në zgjedhjet e kaluara lokale, OSBE ka treguar se nuk mund të japë ndihmë domethënëse. Ndryshe, Bozhovic ka vlerësuar se ndihma e OSBE-s për zgjedhjet e 8 qershorit do të jetë më së nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë institucional thonë se barnat narkotike shiten pa recetë të mjekut edhe pse është ndaluar me ligj. Por sipas tyre një gjë e tillë do të rregullohet me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për sigurime shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në banatore të Kosovës, barnat narkotike shiten pa recetë. Këtë thonë vetë zyrtarë të lartë institucional, sipas të cilve kjo çështje do të rregullohet me hyrjen në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Safet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese Labirinti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ilaçet narkotike keq përdoren duke u shitur pa recetë. Zoti Blaka i merret kryesisht me parandalimin dhe rehabilitimin e personave që përdorin narkotik.
Natyrisht banat narkotike duhet të jenë në fakt kontrollo letëm që mënyrë që klientat, pacientat të cilët kanë probleme të ndryshme të kontrollohen që mos të marrin shumë fishin në dozës e përcaktuar nga mjekët. Po kjo është arsye pse ato duhet jenë të kontrolluara. Jo vetëm për banat narkotike, po është problem edhe për ilaçe tjera, çfarë përdoren në psikiatri, le të themi ato më të thjeshta, benzodiazepinat që të shëren në praktikën tonë, po hasin që të përdoren për banat ose të marrin ose të paraqiten probleme shumë të trona fizike. Kjo është ajo që kisha më thonë, disa ilaçe narkotike keq përdoren, shiten do të thotë pa kontroll.
Por Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore, ka bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimit të barnave do ta bëjë obligative respektimin e shitjes së barnave me recetë.
Mos respektimi nga barnatorët natyrisht me aktin në ligjor do të parashihen edhe masat, cilat do të jenë për mos respektim të këtyre normave, por do të kemi të bëjmë edhe me rregullimin e sistemit të referimit të pacientëve, pra pacienti nëse kontrollohet te mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta, pra kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike, dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në banatore për t'i marrë barnat e tyre. Pra në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shkëputje të këtij zinxhiri.
Ndërkaq drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se në bazë të denoncimeve që bëjnë qytetarët dhe në bazë të inspektimeve nga inspektorët në teren, ka indikacione që barnat narkotike shiten pa recetë.
Ka indikacione që farmacitë caktuar shesin barna tila pa recetë mjekut, mirë po ne presim që inspektorati farmaceutik tash pas syrit fuqisë ligjit për pajisje dhe produkte mjekësore të përforcojnë masat dhe të ndikojnë që zbatohet receta. Faktikisht barnat psikotrope dhe barnat narkotika vetëm me përshkrim të mjekut.
Edhe vet farmacistët flasin për atë se a shiten apo jo barnat narkotike nëpër barnatore. Kadri Bytyçi, ish antar i shoqatës së farmacistëve, njëherit farmacist i pavarur, jep mendimin e tij lidhur me shitjen e barnave narkotike pa recetë.
Jo, e dëmshme shumë nëse vetëm shiten barnat pa recetën e mjekut, po gjithashtu duhet pas parasysh se edhe mjekët që përshkruajnë, a ka indikacion më përshkru, a përshkruat si pas protokollet, pra një zinxhiri që li duhet të respektu shumë strikt dhe qartë. Duhet se shiten mi po ajon, që se shiten parecet është jashtë leqme. Unë e besoj që farmacistët që me dëvërtet janë farmacist nuk do duhet edhe nuk e bëjnë shumica për i tyre, me po ka raste individualet që edhe e kesh përdurin, edhe e te kalujnë, edhe e shkelin ligjit e kështu me.
Edhe Besa Kastrati, farmaciste, flet lidhur me këtë dukuri, duke potencuar se shitja e banave narkotike parecet është një dukuri që ndodh, ashtu si kurse shitet edhe antibiotik.
Rregulli është që nuk guxon të jepen barnat pa recetë narkotik. Barnat narkotik japin se furnizohen në nxezën, e ato nxezën smujnë me dhënë me recetë, po japin pa recetë. Po zgjojnë as antibiotik, pa vrashtimisht po apelojnë që mos më dhënë antibiotik, po krejt japin.
Sidoqoftë mbetet të shihet se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, a do të respektohet edhe zinxhiri i protokoleve të barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Numri i kredive aktive që qytetarët kanë në institucionet financiare është afër 500.000. Numri më i madh i kredive janë për tregti dhe kredi personale. Disa qytetarë tregojnë se kanë marrë kredi për biznes, investime, por edhe për pushime verore. Marrjen e kredive konsiderojnë zgjidhje, por që pagesa e kësteve të kredis paraqitet problem për çdo muaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Afër 500.000 është numri i qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard euro. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, shuma më e lartë e kredive është për tregti prej mbi 647 milion euro dhe kredi individuale ku përfshihen kredit familjare, ambisri, kredi konsumuese, të cilat arrin në 517 milion euro. Me pas pasojnë kredit për prodhim, shërbim, turizëm, hotelieri dhe restorante, kredi për pasuritë patundshme e të tjera. Por të gjitha këto lloje të kredive kanë kamata të ndryshme të interesit varësisht nga banka dhe lloji kredisë, që sillen nga 9 deri në mbi 20%. Siç duket, shumica e qytetarëve që kanë nevojë për mjete financiare, qoftë për investime në patundshmëri, në sektor të ndryshëm të ekonomisë, pushime, madje edhe për dasma, ju drejtojnë bankave në Kosovë. E qytetarët që duhet për çdo muaj t'ju drejtojnë bankave të paguajnë këstën e kredisë, thonë se kanë të vështirë t'i grumbullojnë mjetet për shkak të pagave të ulta në Kosovë. Blerim Kastrati para 2 vitesh ka marrë një kredi për tregti në vlerë prej 5.000 euro. Ai ka investuar mjetet, por fitim gjatë kësaj periudhe thotë se nuk ka për shkak se përqindja e fitimit shkon për kamatë e interesit për kredi.
Është shumë paradoksale. Gjithkund në botë bizneset i kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Bankat përmes reklamave të ndryshme paraqesin oferta tërheqëse për produktet e tyre. Madje shpesh thuhet se ofrojnë norma të volitshme të interesit, aprovim të kredisë për 24 orë dhe procedura të lehta për aplikim. E nga ky marketing ndikon klientët të cilët kanë nevojë për kredi. Njën nga tash Kreshnik Berisha nga Prishtina, i cili vitin e kaluar ka marrë kredi në njërën nga bankat në Kosovë për të shkuar në pushim veror. Por nëse vendos që edhe këtë sezon të shkojnë në ndonjë bregdet, Kreshniku thotë se duhet të vazhdoj kredin.
Kredi, 2000 euro, për me shkum pushim ndeti, kredi në kumar vjetë verës, ka me pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjetë, dhe me i bashkë kredi apetë. Komodën e nate kam, vallaj nuk ja vlen. Po s'ka zgjidhje tjetër.
Ndryshe nga Kreshniku, një qytetar tjetër, Skënder Ahmeti, ka marrë kredi për të investuar në shtëpi. Pasi zgjidhje tjetër nuk ka pasur për të mbledhur mjetet e nevojshme, Ahmeti ka marrë dyherë kredi nga 5.000 euro.
Kam kredi, nuk ka për mua, nuk ka shtë shtrajt, ka konvenuo, ka marrë. Po ashtu e për ndërtim dishtë. Po ka marrë dyherë, ka 5.000 euro dhe 10.000 euro. Ka marrë fatë janë gjarta, po s'kim sa mi bon, këtu e në arsijet.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve, borgje kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Sidoqoftë, të gjithë kredimarësit në datën e caktuar për pagesë të këstit duhet të përfundojnë pagesën. Nëse vonohet, fillon gjobitja. Por nëse nuk arrin që të paguajnë, zyrtarët e bankave fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, lënë peng gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me mosdhënien e llogarisë nga ata që kanë humbur zgjedhjet. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e partive politike që humbën zgjedhjet në Maqedoni vazhdojnë të drejtojnë subjektet e tyre politike pa dhënë llogari për disfatën. Disa thonë se për këtë do të vendosin organet partijake, e të tjerët pretendojnë hyrje në qeveri. Analistët thonë se Maqedonia mund të jetë shteti i vetëm ku liderët nuk mbajnë përgjegjësi për rezultatin zgjedhor. Një çësie e tillë dëmton konsolidimin jo vetëm të partive, por edhe demokracisë në përgjithësi. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Partitë politike që humbën zgjedhjet e parakoshme parlamentare ende nuk kanë bërë një analizë të rezultatit zgjedhor, meqenëse Lidhja Socialdemokrate ashtu edhe Partia Demokratike Shqiptare vazhdojnë të pretendojnë për manipulimin e procesit votues. Deri më tani vetëm lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare Rufi Osmani dhe tër kryesia e partisë kanë dhënë dorëheqjet e parevokueshme për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhje. Partia Maqedonas e Opozitës së LSDM-ja nuk një zgjedhjet dhe rezultatin e dal nga to, ndërsa 34 deputetët e saj kanë refuzuar të marrin certifikatat. Kryetari i kësaj partie Zoran Zaev ka konfirmuar për Evropën e Lirë pak kënaqësi në radhat e partisë, por ai thotë se fjalën e fundit nëse do të ketë ndryshim të kryesisë, do ta thonë delegatët në kongresin që pritet të mbahet brenda një jave.
Mnogo je logično. Ogrom
ogromna politička partija kao što je Socijaldemokratski Sojuz ima raznolikost.
Është shumë e logjikshme që një parti e madhe si çështë LSDM-ja të ketë dallime, të ketë qëndrime të ndryshme, mendime të ndryshme, pasi kjo është e mira e demokracisë. Kjo është një pasuri e partisime dhe për gjithçka do të vendoset në kongres. Do të ketë debat të gjerë dhe analizë për mosnjohjen e rezultatit zgjedhor. Gjithsesi se ka një grup në parti që mendojnë se udhëheqësia e tanishme LSDM-s duhet të jep dorëheqje, mbetet të shihet epilogu, deklaroi Zoran Zaev. Dorëheqja e tij është kërkuar edhe nga ishte lideri Branko Crvenkovski, duke e favorizuar për këtë post ish kandidatin për president shtetit Stevo Pendarovskin. Partia Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhje ka fituar 7 deputet, vazhdon të pretendojë se do të jetë pjesë e qeverisë. Nga kjo parti më i zëshëm në kërkesën për dorëheqjen e kryetarit të saj Mendo Thaçi, është ishte deputeti tani kryetari i Rrugës Ziadin Sela. Por Thaçi ka refuzuar të bëjë një akt të tillë dhe jo vetëm kaq. Ai ata që kërkojnë dorëheqjen e tij i ka quajtur tradhtar dhe armiq të PDSH-s.
Nuk jap dorëheqje nëse kërkojnë këtë dorëheqje tradhtar të PDSH-s dhe armiq të PDSH-s. Normalisht unë nënshtrohem organeve të partisë dhe kjo do të jetë krejt e hapur. Seriozisht është biseduar për këtë çështje dhe unë nuk preferoj dramatizim të situatës. Ne kemi kongresin edhe 10 muaj. Kongresin në rregull dhe në kuadër të një procedure të rregull do të zgjidhim të gjitha çështjet që i kemi brenda partisë.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia ndoshta është vendi i vetëm ku liderët nuk mbajnë përgjegjësi për disfatat në zgjedhje.
Ky nocion është i panjohur për ne, kështu që kemi një parti politike e cila permanent humb zgjedhjet dhe vazhdon të akuzon dikën tjetër duke mos dhënë dorëheqje si akt moral. Mendoj se duhet të mësohemi pra me rregulla standarde. Qose ti raunda pra rreshtas i humben zgjedhjet aty praktikisht lideri pra duhet të pranuar se ajo është pengesa kryesore mos arritjeve të rezultatit.
Thot analisti Merced Bilalli, profesor në Universitetin Fond të Shkupit. A i thot se qasja e tile e lidereve politik ngulfat të zhvillimin e partive dhe dali në sipërfaqe të kuadrëve të rinj që do të freskonin skenën politike e rrjedhimisht edhe rezultatin më të mirë të partive në zgjedhje.
Mos dhënja dorëheqje shefit të opozitës e cilin kontinuiteti i humb zgjedhje, është dëmi përgjithshëm, pra e reflektohet të gjitha proceset. Pas një opozit jo serioze, pa mundëson komoditet të partijisë në pushtet. Komoditeti reflektohet me relativizim përgjegjësisë të partijisë në pushtet, kurse relativizimi përgjegjësisë është mos efikasitet që e gjenë drejt për drejt qytetar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me ngjarjet e fundit në Ukrainë. Të paktën 20 persona janë vrarë sot në qytetin lindor Mariupol, kur forcat ukrainase tentuan të marrin nën kontroll një stacion policor në këtë qytet. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin ka arritur në gadishullin Krimea, ku ka thënë se Rusia tashmë është më e fortë se kur. Ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të fundit në Ukrainë. Mediat ukrainase raportojnë se së paku 20 persona kanë vdekur sot pasi që forcat e sigurisë u përpoqën të sulmojnë një stacion policie të mbajtur nga separatistët në qytetin lindor të Ukrainës Mariupol. Agjencitë e lajmeve thonë se forcat e Ukrainës ishin duke u përpjekur të rimarrin përsëri kontrollin e ndërtesës policore kur u sulmuan nga rebelët prorus. Agjencia e lajmeve Interfax citon separatistët të kenë thënë se forcat e sigurisë përdorën makina të blinduara për ta bombarduar ndërtesën. Departamenti i policisë në Mariupol nuk ka komentuar ende për dhunën e raportuar. Operacioni është realizuar sot kur Ukraina i ka shtuar masat e sigurisë me rastin e shënimit të 9 maj ditës së fitores. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka shfaqur dyshimin se presidenti rus mund të ketë planifikuar një formë të luftimit me qëllim që ta diskreditojë Kievin pikërisht më 9 maj, kur edhe shënohet 69 vjetori i dorëzimit të Gjermanisë nazistë te forcat aleate në Evropë. Yatsenyuk i ka bërë këto komente pasi që separatistët prorusk në Donetsk e Luhansk në Ukrainën lindore kanë thënë se pavarësisht thirrjes së Putinit për ta shtyrë mbajtjen e referendumit, ata do ta mbajnë referendumin më 11 maj. Zëdhënësi i Putinit tha se Kremlini ka nevojë për më shumë informacione rreth këtij vendimi para se të dalë me ndonjë çndrim tjetër. Presidenti rus Vladimir Putin në anën tjetër ka arritur sot pasdite në gadishullin Krimea për të shënuar 69 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore.
Rad bëll zgjesh
Jam i lumtur që jam këtu në qytetin heroik të Sevastopolit në këtë ditë të shenjtë dhe së bashku me ju të festojmë festën më të madhe të shtetit ton. Rusia sot është më e fortë se kur, ka thënë presidenti Putin gjatë fjalimit të mbajtur në portin e Sevastopolit. Kjo është vizita e parë e Putinit në gadishullin e aneksuar nga Moska pas një referendumi në mars. Para se të nisej për në Krime, presidenti rus Vladimir Putin ka marrë pjesë në paradën ushtarake të organizuar në Moskë, ndërsa para mira qytetarëve afro 10.000 trupave ushtarake, ai ka thënë se populli rus me vullnetin e tij e ka shpëtuar Evropën nga skllavoria. 69 vite kanë kaluar që nga përfundimi i luftës së madhe patriotike, por 9 maj ka qenë, është dhe do të mbetet festa jone e madhe. Kjo është një ditë e triumfit kombëtar, krenarisë kombëtare, një ditë zije, por edhe një ditë e kujtesës së përhershme, ka thënë presidenti Putin. Analistët kanë vlerësuar se ky përvjetor i 9 majit në Rusi po shënohet me një patriotizëm të shtuar për shkak të aneksimit të gadishullit Krimea nga ana e Rusisë. Pikrisht në këtë gadishull, Putin ka arritur sot pas dite, ndërsa vizita e tij në Krime me rastin e kësaj dite është kritikuar ashpër nga perëndimi. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, para lajmërimin që i pati bërë Putini vizitës në Krime, e pat quajtur për keqardje. Unë mendoj se është turp që një ditë e tillë të përdoret për ta mbajtur një paradë ushtarake në një zonë të konfliktit, ka thënë kancelarja Gjermane Angela Merkel. Ministria jashtme Ukrainës e ka dënuar vizitën e Putinit duke thënë se vizita e tij përbën shkelje të sovranitetit të Ukrainës dhe kjo është realizuar me qëllim të përshkallëzimit të mututjeshëm të situatës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë anën tjetër se vizita e Putinit në Krime është e papranueshme. Kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët që po e hetojnë fundosjen e një anije muajin e kaluar në Korenë Jugore kanë arrestuar kreun e kompanisë së anijes. Zyrtarë të gjykatës thanë se Kim Han-sik, presidenti kompanisë, u arrestua më 8 maj pasi autoritetet ishin të shqetësuar se ai mund të shkatërroj provat. Kim është personi i pestë i kompanisë që arrestohet. Ekipet e kërkimit deri më tani kanë gjetur 273 trupa, ndërsa 31 të tjerë ende konsiderohen të humbur. Shumica e viktimave ishin studentë të një shkolle të mesme. Operacionet e kërkimit janë penguar nga moti i keq dhe mbeturinat brenda anijes. Zyrtarët lokale ushtarak thonë se më shumë se 100 militant taliban u vranë dhe rreth 90 të tjerë u plagosën në një ofensiv të madhe ushtarake në qendër të provincës Gansi. Zëdhënësi ushtarak Nazef Sultani tha më 9 maj se 6 shtetas pakistanez ishin në mesin e kryengritësve të vrarë në ofensiv. Sultani tha se nuk pati viktima ndër trupat afgan dhe se ofensiva në provincën e destabilizuar tani është intensifikuar. Një deklaratë talibanëve hodhi poshtë shifrat e viktimave të lëshuara nga zyrtarët afgan dhe akuzoi forcat afgane për plagosjen e civilëve. Granatimet dhe përleshjet në qytetin e Irakian të Fallujah kanë vrarë 8 njerëz. Ahmed Shami, shefi i spitalit kryesor të qytetit, i tha agjencisë franceze AFP se dy fëmijë ishin në mesin e të vdekurve në dhunën e 9 majit. Vdekjet e fundit vijnë si shkak i përleshjeve të forcave qeveritare dhe luftëtarëve të fisëve mbështetëse që vazhdojnë përpjekjet për të rimarrë Fallujah me shumicë sunite në perëndim të Bagdadit nga militantët që e morën atë në janar. Zyrtarët ligjor në tërë Pakistanin kanë hyrë në grev duke protestuar kështu për vrasjen e një avokati për të drejtat e njeriut. Avokatët i kanë bojkotuar gjykatat gjatë ditës së sotme dhe kanë theksuar se për 3 ditë radhazi do t'i bojkotojnë ato si protest për vrasjen e Rashid Rehman. Ata kanë kërkuar nga autoritetet që autoret e këtij sulmi të vijnë para drejtësisë. Askush deri më tani nuk e ka marrë përsipër sulmin. Një tërmet i cili e ka goditur jugun e Pakistanit ka lënë të vdekur 2 persona, ndërsa të paktën 50 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Instituti Gjeologjik i SBA-ve ka bërë me dije se tërmeti me magnitud prej 4.3 shkallës të Richterit e ka pasur epiqendrën 12 kilometra në veri të qytetit Naub Shah në provincën Sindh. Rreth 100 shtëpi janë dëmtuar nga tërmeti. Shkollat dhe kolegjet e atjeshme, sipas zyrtarëve lokal, janë mbyllur, derisa spitalet e qytetit janë në gjendje gatishmërie. Se Blatter, kriju i organit qeverisës të futbolit FIFA, tha se ai do të kërkoj nga 209 vendet antare të FIFA-s mbështetjen e tyre për një mandat të 5 si president. Blatter, 78 vjeçar, pritet të shpallë zyrtarisht kandidaturën e tij në Kongresin e FIFA-s më 11 qershor në São Paulo të Brazilit. Zgjedhjet do të mbahen në vitin 2015. Dëgjues të nderuar, dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për momentin dhe bashkë mirë dëgjofshim.